พยายามกำหนดสติสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวตัวพร้อมการกำหนดลมหายใจก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานสูตรคือฐานที่ตั้งมั่นของสติลมหายใจก็เป็นธาตุหนึ่งอันที่สำคัญของร่างกายเพราะอาหารนี้ถ้าเป็นอาหารเราจะไม่รับประทานหลายวันก็ยังอยู่ได้น้ำเราไม่ดื่มหลายวันก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าลมหายใจเราไม่หายใจสัก5 นาทีนะร่างกายนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลมหายใจนี้สำคัญมากเมื่อเรากำหนดหรือมีสติรู้อยู่ว่าลมเข้าลมออกนั่นก็จะได้พิจารณาในเรื่องของกายเมื่อกายเนี่ยให้พิจารณากายภายนอกกายของคนอื่นสัตว์อื่นนี่กายที่อยู่นอกๆเลยกายนอกนอกในคือร่างกายนี้ก็พิจารณาผมก็เล็บฟันหนังนั้นเป็นธาตุลมหายใจก็เป็นธาตุลมนี่ก็เป็นกายเหมือนกันพิจารณากายในอยู่ข้างในก็ในร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีธาตุน้ำเลือดนี่เป็นต้นแล้วก็พิจารณาแล้วในกายหรือว่ากายในกายในนี่ก็พูดในสองอย่างเหมือนกับต้นไม้ซึ่งมีผลต้นขนุนที่มีผลนะในของขนุนนั่นก็คือเมล็ดนั่นเองที่ก่อให้เกิดต้นไม้รากลำต้นกิ่งก้านดอกใบดอกผลขึ้นมาร่างกายนี้ก็เหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมาก็พิจารณาไปหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปอันนี้เป็นกายที่กายในกายจนจิตสงบเข้ามาแล้วเป็นสมาธิตามระดับก็มาพิจารณาว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้เป็นวิปัสสนาเบื้องต้นเป็นสมถกรรมฐานตรงนั้นบางครั้งนักปฏิบัติไม่เข้าใจนะคำบริกรรมภาวนาต่างๆจะเป็นพุทโธก็ดีหรือจะกำหนดสภาวะต่างๆยังเป็นสมถะทั้งนั้นเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาจากความคิดนึกปรุงแต่งยังไม่เป็นปัญญาเกิดจากวิปัสสนาวิปัสสนานี่คือปัญญาที่รู้แจ้งเกิดความรู้ขึ้นมานักปฏิบัติต้องพยายามฝึกสติของเราให้ต่อเนื่องในสติในเบื้องแรกต้นนี่ก็ฝึกสติในการที่จะควบคุมกายและก็วาจาให้อยู่ในศีลซะก่อนเพราะเมื่อจิตเรารับรู้ในอารมณ์เข้ามาเกิดโลภโกรธหลง แล้วเราก็มีความอดทนขันติปรมังตโปติติขาในขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังพระพันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานมาเป็นธรรมอันยิ่งคือความอดทนนี้เป็นบทเริ่มต้นพระนิพพานก็เป็นบทสุดท้ายในบทเบื้องต้นนี้แหละก็สำคัญมากทีเดียวความอดทนความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายเรานั่งมันเมื่อยก็เป็นอารมณ์เหมือนกันนะมันเจ็บก็เป็นอารมณ์ของเวทนา ก็มีความอดทนอดทนต่อสิ่งที่เข้ามาต่างอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมเป็นอายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในเรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นผัสสะเกิดขึ้นจะเกิดเวทนาสุขทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาแต่ด้วยอวิชชาก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเวทนานั้นเป็นตัวเราของเราเมื่อเข้าใจว่าเราเป็นคนมีความสุขทุกข์หรืออุเบกขาชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางเฉยแต่วางเฉยด้วยอุปทานก็จะปรุงแต่งให้เกิดตัณหาเกิดอุปทานความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจนไปถึงความทุกข์แม้ภพชาติในวันหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นได้หลายภพหลายชาติเราก็มาพิจารณาและมีสตินำมันระวังใจตรงนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิให้มีสติเมื่อพิจารณายังไม่ได้ก็มีความอดทนซะก่อนอดทนไว้ไม่อยากไม่พูดไม่ว่าเดี๋ยวจะเป็นสัมมาวาจามันจะผิดไปแต่ว่าโกรธโมโหเป็นธรรมดาควบคุมไว้ในช่วงอย่างนี้ทรมานมากนะทุกข์มากเพราะไม่ทำตามความรู้สึกของใจของกิเลสฝึกไปนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาก็สบายใจแต่เมื่อเจออารมณ์เมื่อเจอคนที่เราไม่ชอบมันก็เกิดความไม่ชอบใจขึ้นนี่ว่าความการเป็นอยู่การร่วมกันรักคนกันของสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์ถ้าเราอยู่รักคนกับสิ่งที่เราชอบใจเป็นสุขแต่พัดพากจากกันก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยทุกข์นี่เป็นทุกข์อริยสัจเราก็ต้องมาฝึกจิตให้มีปัญญาขึ้นมาที่จะแก้ทุกข์ในใจเป็นหลักสำคัญเริ่มต้นเรามีทานรักความเห็นแก่ตัวเรามีศีลก็รักความเห็นแก่ตัวเหมือนกันก็ยิ่งขึ้นไปส่วนสติกับสมาธินี่นะฝึกได้ยากหน่อยแต่ไม่เกินวิสัยของพวกเรานะถ้าเราตั้งใจทำมุ่งมั่นจริงๆเห็นประโยชน์ของการฝึกฝนสติเห็นประโยชน์ของการที่จะทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิคราวนี้นักปฏิบัติเนี่ยนะก็จะโต้เถียงกันในเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบางแห่งก็พูดไปว่าพุทโธเนี่ยมรณานุสติมรณานุสตินี่ก็เป็นสมถกรรมฐานเหมือนจะดูถูกในสมถกรรมฐานไปถ้าเจริญการเห็นรูปนามก็เป็นวิปัสสนาเป็นทางลัดทางตรงนี่คือพูดกันแยกกันก็ได้อย่างหนึ่งคือทำให้มีผู้ที่ศรัทธาในการกำหนดรูปนามกำหนดความเกิดดับก็มีความมั่นใจในการปฏิบัติอย่างนั้นแต่ก็ยังเอียงอยู่ว่าเอียงเพราะความชังว่าถ้ากำหนดกรรมฐานรูปอื่นแล้วเป็นสมถะเป็นทางอ้อมว่าเป็นทางสมาธิในสมาธิลึกซึ้งซะก่อนแล้วถึงจะกลับเข้ามาพิจารณาก็ผู้ที่บอกสอนยังไม่เข้าใจว่าฉันนี่เป็นวิปัสสนาดีกว่าเห็นแจ้งชัดกว่าสมถะนี่ไม่มีปัญญาถ้าผู้ที่เขาผ่านการปฏิบัติมาแล้วก็สมถะคำว่าไม่มีปัญญาคือมีปัญญาที่จะไม่คิดแต่มีปัญญาที่จะควบคุมจิตให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธนึกความตายก็ได้ก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบนั่นแหละ ส่วนพุทธิปัจจเรามีปัสสนาก่อนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์อย่างนั้นกำหนดรูปนามถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาเกิดก็จริงแต่ว่าเห็นไม่ชัดนี่ปัสสนายังไม่ชัดมันต้องอาศัยกันถ้าทั้งสองอย่างนี้ถ้าเดินทางก็มาตรงกลางแล้ววันนี้มักจะสมังคีได้ยังทำไมยังปฏิบัติในเบื้องต้นก็พิจารณาความตายจิตสงบได้ดีก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบคล้ายๆจะมีปัญญาเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้กำหนดความเกิดดับไปก่อนแต่ก็ดูจิตที่เห็นอารมณ์รักษาจิตใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายอันนี้ก็ยังเป็นสมถกรรมฐานนั่นเองแต่ต่อมาจิตเนี่ยสงบขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาจึงเห็นคุณของสมาธิแหละในเบื้องต้นเป็นคณิกะสมาธิเราก็ยังไม่ชัดแต่เข้าใจว่าภูมิใจว่ามีปัญญาผู้ที่มีสมาธิดีๆแต่เรามีอารมณ์นั้นก็รุนแรงเราเห็นว่าเขาไม่เคยมีสติไม่ละมันระวังควบคุมไม่ได้แต่ถ้าจิตสงบเข้ามาอีกระดับหนึ่งถึงจะมีอารมณ์อยู่แต่ว่าแยกกันกับจิตคนละส่วนกันจิตสงบก็สงบแต่วาจาที่พูดออกไปอาจจะรุนแรงหรือยังไงก็ตามก็คนละส่วนกับใจใจยังสงบอยู่เมื่อก่อนนี้ถ้าเราพูดไปอย่างไรใจเป็นอย่างนั้นแสดงอารมณ์โกรธไปใจก็โกรธด้วยแสดงอารมณ์เกลียดไปใจก็เกลียดด้วยไปด้วยกันแต่ต่อมาเราก็แยกกันได้แยกกันได้คนละส่วนกันนี่สมถกรรมฐานก็มีอานิสงส์มาจิตสงบได้ดีอย่างนี้มาพิจารณาในรูปนามในกายก็เห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดเจนจนมรรคสมังคีถึงจะมีความรู้แจ้งขึ้นมาเห็นจริงขึ้นมาได้นี่สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานลงไปด้วยกันไม่ใช่กำหนดรูปนามไม่ใช่เป็นทางลัดพุทโธมรณานุสติเป็นทางอ้อมไม่ใช่อย่างนั้นขอให้ใจสงบแล้วมาพิจารณาแล้วก็จะเห็นแจ้งได้ไม่ใช่สงบแล้วดิ่งไปสมาธิไปอย่างเดียวตลอดไม่ได้ถอนออกมาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ให้โยมพยายามภาวนาแล้วตั้งใจให้มีสตินะให้มากสำรวมกายวาจาให้ตั้งอยู่ในศีลสร้างความดีเอาไว้ในเรื่องของทานอยู่เสมอเจริญพร